وبعولتهن خاوند اندوی احق بردهن دیر لائن دی کو آپس کو لدلوی فی ذالک پریدت کی دن دن ان ارادو اصلاحن کچر دی اراد لری دیشلا دیر پیدت کی رجوع فکر دیر تنگون مقصد نبیہ دیدہ سے دکھے ورد دی طلاق تسی خام خا خزم پیمانش جدا نسو کل کور مروان خاوند مخ پیمانشی بطلو طلاقی بدخ پیمان کیا مکور تبدا دی و پختنوں کی دا طلاق نشت بطیدی سی تاز مردی مسئلی تفوز و دوبر پختن چی طلاق چی نا خسن پی ریشی شل پی ریشی دوش پی ریو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا سوکرا ویما درو نشیوا حضر ذکر کو جی دمر تلا خود میرے جی دیور تو فرمائل ویدا دری جی تلا کنشن دانو بید اللہ دی جن پور استحضار ویدی خبر لگا اللہ ہوئی جی جدری تلا کے لیتے ہیں پشلو تلا کو تلا کے ناغا دری تلا کشن دانو دی جن پور سو جن پور دی استحضار وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذرا اللہ سے زنانہ و تکم حق ورکڑے اغد تورنگی کانون نشیر کو اغد یہود نسوارا ہندوان سے کان نشیر کو رحمت للعالمین چکم حق زنانہ و تورکڑے اغد انگریز و بیرنگی و بلسل ورکڑے اللہ سوئی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ددی زنانو د بارا حقن واجب دی کمثل دار علیہن چی پدوی بانے حقن دخاون دانو دی بالمعروف دا شریعت مطابق معروف ریتوی چی شریعت دارین انکار نکے کہ او خزدہ سے حق واری چی شریعت انکار کئی مدا پناروا خاون تو جمال بچے ہی رانی اپنا نے سرے سرے کو بازار کی گردی تو کم بازار سرے سودا نہ گردے نداد دی اغا حق غارف بالمعروف نہیں بلکہ معروف کا خلاف جدی زنانو کا پار حق شتا او واجب دے کمسل دہاوے چپدی بانی دی بالمعروف دی شریعت مطابق اے مہر دعا مہر واجب دے دوی نفق واجبا سجوندو اور سرکیرے سزت بزرم رسے دام ما طلب دے پوجود کے دام ما طلب من کل وجوہ بھی تلتا علماء بکلی اے دام ما طلب من کل وجوہ بھی لتخذ رخاون جانی ویجی ندانگل سے خاون بم و لکل دا کلو او خضر و تیم پا غیر ندان سے بنی سے کل ناکل بور ندیم رو تیم پا دا مسئلہ نو لکل خاون حق واجب دے ندان سے بخض حق واجب دے دا شریعت مطابق اگر شریعت حکم دا کرے چی لخض سرق کل جون بطیرے دا بعض پختنو دا سیوی چی اغیر یا افراد کئی یا تفرید کئی بعض حکم رسولم کئی جی پا پڑھو کی بھی کارو نہ کئی آدیخ بھی غم اناس کے اجرت جرگی کے یا خدا کو پڑھی کی تھا لیکن یہ خبر بدا نہ سنگا اللہ اولی زنانہ کا وقرن فی بیوت کن نکور کے بوسی آجی سڑی کے اولی نان نفقہ پتا بعض علاقوں کی غلط رواجوں نے پپرو کی خز کارونا کا ادار شریعت حکم نرے داد شریعت حکم نرے ابان پختان بے انتہا سدر کرے وال نقول سم خبر بخز سر رشتہ تا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویتاسو کی مسلمانانو کے بہترین امتی سوک دے چھ سوک بخبری بیویو وال بجت پارا بہترین خود جوند دے رہے دیر خلق با دخل خزی پا سبب دی جہنم کو ورسس دکھا تو اور تو درو آدھے کو تکلیف تا آدھے کو مصیبت تا پریشانوں کیا نبی علیہ السلام پہ حجت الوداع کی وصیت کرے استوصوا بالنساء خیرا دے زنانو بار کی زمان خیر وصیت واورے بدرت زنانو حق نواجب نی لکسنگ چل خاون قدوی حق نواجب نی لکسنگ چل خاون قدوی حق نواجب نی ندا سی پدری خزم نی وللرجال علیہن درجا او دارد نارینو قدویبانی درجتن اے زیادتن فی الحق یو زیادت پہت کی او فضیلت و درجاو پورتوالے ذکر دا خاون خرچت ہے دید دی خزید نکاح مالک نے تو نکاح پر قرار ساتھیون دے دا پلاس کے لئے او کدے نکاح ختمیون دے دا پلاس کے لئے ایڈا سرو تے یو درجہ فوقیتو لیور دے با مہر ورکی دے با مال لگئی اداو ہی دے درجہ فوقیت دے باز فقہاو چون کی پسڑی جہاد فرد دے و فخز نشتا سڑی کی دخز پنسبت اقل دے رنے او دتو خزو براہی دے و سڑی برابر دا دا زنانو میراس دا دا سڑی پنسبانے کرنے اور اللہ سا عجیب قانون دے پھر خزی تے دے سڑی پر نسبت پیراس کم برکر ذکر دا زنانا چی دکلار پر کور دا مد شریعتا حکم دا دے چی دلی خرچہ تو لکا پلاروی او تلک پا نکاشو نو خرچہ تو لشرم پچا لکا خان مدی تا میراس کی دے سڑی پر نسبت کم ہی سوال کئی کم حصہ اور قیدی تھا ولی رجالی دکارد نارینہو علیہن نپدی زنانہو درجہ پور توالد زیادت پہکی واللہ عزیز حکیم اللہ غالب دے و خاوند حکمت ملے زمختل شریعت دے اسلام نمخ کی و خاوند چے بخزت ہم بولا دا طلاق بے ورک نجے در دو تیزی بیادو تر دو نبیاد طلاق ورک دو تول پر بے خزت کنگو نبی پا نکاہ کے ساتھ اللہ اور نبی اخلاصول چبلسو کی پا نکاہ ورک نکاہ ظلم سورو نقران حکیم راغے اور دلی ظلم دروازے پر بکھا ویہاں طلاق رجعی چداغینا پس دخالن خز پرنگو سیکی دا دو کرد یو زلوی چی پا ما طلاق ہے پر طلاق ارجیو تن ارجیو سیشو خدا طلاق والا جمش دو پر دین زلوی پا ما پر طلاق طلاق ہے ارجیو تا دو دو ارجیو سیشو بس دینا پس یو نمبر پاتے تدرین زلوی نامیشان شد پارب دستج دیس کاش الطلاق مرتان اغتلاق شرعی چلاہ نفس بیا رجوع کی ریشیدات وکرت دے داد وکرت دے فہمساکم بمعروف دیاق ساتلید شریعت مطابق فہمساکم بمعروف نیا او ساتل وی پنکا کی دری خزید شریعت مطابق اے خان توئی یا خوی گورا اللہ و رسول حکم تو گورا آدا خزا پنکا کیو ساتا ظلم مکوا زیادہ مکوا سباب اللہ سر ملاوی او تصریحن بے احسان یا پریخو دلی پا خیست طریقے اے اسلام دعوی تو خزر پا نکاح کے ساتھوں دا اللہ حکم لو گو چی اللہ سوئے یا اللہ رسول سوئے او قدا سی جبل صلاح رنشتا بغیر دا پریخو دونا ندا دا خزر پریخو دلدن دا قانون خداوندی مطابق ورکتر خودل پسید طریقہ شد ندوار ازرون بماتم نشی آو نکاب برقرار دا نکاب ختم نشی خوزرون بماتم نشی لکن دیئے کہ علماء اکرام ذکر کری حسن رضی اللہ عنہ چدالی رضی اللہ عنہ مشر بچے دا دنیا دا مسائل و تکالیف زیر علی رضی اللہ عنہ چکل شہید کرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چکل شہید کرے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث ہے حسن رضی اللہ تعالی عنہ حدیث ہے چې کوم فرمان راغلی او دغه دا ورته وایي چې خلافت دې مبارک شیا ابي رضی اللہ عنہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ ورته وایي ایقتد علی و تزدرین الشماتت علی رضی اللہ عنہ شہید شکتا و شہید آتکا تما پر رکھتا سا وما باید رکھتا دچکل اطلاق ورکو لسر درہموری ناغبی بیتا شداوری سکت ناغیر اغیر شعر وی دیبی اور شعر وی بیدا کو لغم تہدی علا من حبیب مفارقی مطاع تیل من حبیب مفارقی بیدا کو لغم تہدی علا تمحبوب دا کی دنینا حضرت حسن نے جن لاکھوں کو جڑا تھا یا لکھما رسول بابا صلی اللہ علیہ وسلم بدلنے میں خلاصی میں جنہیں جو رجوع کے دیش میں دے نہ پس ماں بڑھتے یہ تو ہے تشریف بے انسان یا پھر جنگی کی پتہشت طریقے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ جِلِ حَلَالَ تَعْشُتَا أَنْتَ أَخُذُوا خَوْدَا مُتَوَيْ نجی حلال کافت انتا خلودا چرا علیتا شوی مانا وسنا آتے تنو برنا چگر کلی نجی دی زنانو تا دم اخون نشیر سشے مہر دی ورکل یا آنگا سسلی تی ورشو بخلو وش برقتو دی داوا دراو بلاو دی سی دنو وستن تا پروا ادو بدجر کار نے تفسیر لبتا ہوئے لگے جیسے خلاف راتے تو ہمیں جیسے سو تخت اولا کی طرف سے اور تصوری جا پتا ہوئے لگے جیسے خلاف راتے تو ہمیں جیسے سو تخت اولا کی طرف سے قانون کا اللہ سے یہ مہر دے و مہر کی کالے دی کرے و مہر کی بیسی یا مہر نے لائے و سو سجی تک اپنے و اللہ و لا یحل لکم نجی حلال کا سکتا انتا خضودا جواب لیتا سو مما دا اسنا آتے دنو ہمنا چیر کنی مدیدی کی بیان تد محروب نشن سشید والی اللہ ایم خواب مگر دا چدا خدا خواب یری اللہ یقیم خضود اللہ چھتائی بقائم نکی توار حدود دار اللہ اتلا او ازدواجی معاملہ سکے بس قدرتی کو مراد اس سے تا اس طریقہ سمینا بلکہ برقرار ساتن نور نقصانات کی پھیلائی بجی وقت مسئلہ کا خل اراز لگتا کتاب دیوائی سے جواب برقا مسئلہ وَإِذَا أَسْدُ إِسَا يَوْخَزَتَ خَاوَتَ تَلَاقَ جب اللہ حبیب ویلا اور منافق کے زنان ہے چھے اسی دیس سے کلا رہا ہے بعد اللہ آیات اترابلی تم اخذ چھے اسی دیس سے دخاو کا طلاق واری جو جنت قدی حرام دیلا تاری مناہ قبیرہ او کدو ظالم کے حضن تنگا کرو اکا کلام در دولو کی بیسیم باری ودو تولی کے ظلم کے پاس لیکن نبی علیہ السلام کے صحابی اللہ او خاون دلوی جلی القدر صحابی ہے خابی کم نفیس اکر شماس رضی اللہ ودو بیدو میں دے جمیلہ او تے فرمان جلی صحابی نکر اون کے سفر اشتاہی ودیم و بیانی حکومت شباب دے خاور کو سوڑے راپا سری کے لیے سب خاور کو اور شریعت مطابق جوڑ کے فعل خشتم پتاش و جرے دے حکم جو مراو کو لکھاو کا اور کاغذ کی بھر مسلمان کے دو جوڑے دو لماو کا دکلی ترنو مشرام کو حکم دے بیرے دے اللہ یقیبا حدود اللہ ہے جقائم بزن کی دادوار حکم دلاللہ فلا جناح علیہما نمشتد گناہ کو دیدوارو ایک اصحی گناہ نشتہ سے دیتا مہر واپس ہے اور پاکھر گناہ نشتہ سے دا سور کر جی ماں باغس کی افتدت بھی ہی جقفیت ورکویدہ زنان بھی ہی باغی سرا اغلے فدیہ کی سوار کر اوزان اخلاص کو دل کا حدود اللہ کا اللہ حکم میری فلا تعتدوها نقاش دین تجاوز مکوئی ومن یتعد حدود اللہ ہر وچاچ تجاوز قد حدود اللہ سولائی فهم الظالمون فلا تحل له نحلال ندد بي له ادخاون لفارا من بعد فصد درين طلاق وقولنا تابع ادخاون لفارا حلال ندد حتى تنكح زوجا غيره ترديش تانكاو كي دخاون بالسرا اگر شریعت مسئلہ آئیس گرم طلاق و ورکو نو بس دا خزد نیکان و تجیس طلاق مغلدہ ورکو اس گرم طلاق نفس بدا خزد و طلاق عدد دے رہے عدد تو چر حمل لی مدروز لی بیماری راتی او کر حمل لی مدبچی بیدا کی دلی اگر پہتر وقت لگی تدری طلاق نفس سے دی قتل تیر شو بدل دا پورا پورا دی نکاح دی اول خاون نو و تابا تدری طلاق سرا او دی عدت کی دن نتن نتغو مرو دی تانا خوصی بکیو او عدت کی دن نتن نبل خو دا نکاح نشکو اکثر خلق منل کلر پانی نکاح کری چینی پی جنی چار سدین راغل میں نکاح کر سیلاب راغلے چوڑی والے خبر مشہور فَإِن طَلَّقَهَا بِشَرْطَيْنِ طَلَاقٌ وَلَوْ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ نَذَاهَ حَلَالًا لِلْخَاوِنِ مِنْ بَعْدُ فَاسْتَرِدَّ طَلَاقًا حَتَّى تَنكِحَ تَرْجِعِ دَانِكَاوَ كِي زَوْجًا غَيْرَهُ تَخَاوُنُ بِالْحَرَامِ مکروہ تحریمی لا عمر رضی اللہ عنہ اس حکم جاری کر تحلیل نکاح سوچ ورتا حلال کئی قدم اللہ لانت را دی اور دا چاد پار چکی دیشی قدم اللہ لانت لعن اللہ المحلل والمحلل لہو تدوار لانت تے مقدہ جی چی پا شرط حلال جو نکانا نکے ہوتا آہو پا خل سمی طلاق ورکو آہو در تیر شو جدا جدے ہوئی کو غنڈے ہوئی تا ایمو اربع او مسلک سے آو تو وقت مکرمہ کی یورا تغد رابطے العالمیہ یوزے تو تھوڑی دنیا اور مسلمانان علماء کل بنا پر ضرورت راجبت کی آو تا ہر ملک لول عالمات پر رابطے اسلامیہ او خود کی ترابطه اسلامیه فتوه دادا چه درو طلاق شا هر شان کور ناغه بانه سکی دا طلاق واقعی درو طلاق تچا هندوی تیو یووی پہر طریقه چیوی زنان پاتای کیوایا پا بیماری کیوا خود جمهور فقهاء و مسلک سر ایما اربع قدی مسلک راجم ایری ایما اربع قدی کسی تدیق راجم ایری فَإِن طَلَّقَهَا تَجْرِدِ جَيْمْ خَاوَنْتَمْ وَرْتَفَقُلِ مَرْضَئِ طَلَاقُ وَرْقُو اَوْرِدِ طَلَاقْ نَفَسِ اِتَّتُمْ تِرْشُو فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا بِشْتَرِ جُنَا قَدِ دُعَاوُ قَدِ خَزَاوْتَ اَمَّقِنِ خَاوَنْ اَيَّتَ رَاجَعَا تَاچِيَوْ بِلْتَ وَاپَسْشِيَوْ رُجُوكِ اِن زَنَّا تَشَرِ غَالِبْ دُمَانِ دَاوْ اَيُّ قِيمَا حُدُودَ اللَّهِ چِقَائِمْ بَكِدَا دُعَا حُدُونَ دَا اللَّهِ وَتِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ اَوْدَادَ اللَّهِ حُدُونَ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِي عَلَمُونَ بَيَانَيَ دَا اَقْوَمْ نَبَارَچِهِ قُوْهِگِ او دا طلاق مسلو کی بیا رجوع نماو تفکار تدازی جسو بیا رفل پزری تسو پا موبائل تا پوسٹ دا طلاق پا مسلو کی چچا طلاق اصول نو آغب و قاضی مبتی تا بقا بخت دانا پا موبائل دا اندو دا بل پا خلتا پوسٹ قولی دا کور وانی دل جوری دل دا سیسانا مسلو چیتی پا موبائل دا بل پا خلتا پوسٹ کے او دی که مسئلہ دا سر توجہ بلکنا چاچ طلاق اصول نبی علیہ السلام تو زمانی ناغت پا قسم ورکی دیش زتا اکثر دا سیوی چی دری طلاق و لیوون یا روح شرع و زبن کل لیو دیو بگی تو خبر آگا زتا چانے ہوئی دیری جرد اللی و دی طلاق و دکی نو روح شرع و دقا وقتی میں مجبوک بل کل لیو دیش بزان و یسو چکتا بلو دیو جنا مسئلہ دی شریعت نبی علیہ السلام دو وقت قصرہ چی طلاق چون کے پا قصد اخری چی زد اللہ کنن قصد رکھ ازما دیس دیس خبر نبس عالم و مفتی بور تفتر کی دے پوشا واللہ پوشا تدہو دا اللہ محافظ تدر ادریو نا یو جور کرے انددہو دا اخیرت مسئلہ او تدرو جو ری انددہو فرشتے ری انددہ مسئلہ وہ قصد پا پا کسام خاصی قسم با کتی خواب خواب کی دیو جن تکار سبوی جن تلاق دو مسئلی تکو سبا ندا کتکی نو نابوی کی کلپ تلاق کی عالم و مستی و استاسنیتو دتو دو بل دزرگنیت تخبری شتاق لتکو سکی تدیق لازم دارا چچا تلاق چولی اغب دیو عالم دین او دیو مفتی قاضی روان دی تخبل اظہار تخبلنیت او دخل الفاظ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ عَدَى حُكْمُنَ دَى اللَّهِ يُبَيِّنُهَا بَيَنَوِدَى لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ دَعَوِ قَوْمْ دَبَارَچِ عَيْبُهِ وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ كَلَجْمَ تَلَاقْ وَرْقُبِ بِيَانُتَى فَبَلَغْنَا جَلَهُنَّا ورنیتی شو دای خلو اتتونو تیرے دوتا دیرے کی بلوغ پا مانا دو خرد دے فبلغنا جلہننا ورنیتی شو دای خلو اتتونو تا اتتی لا تیر نرے خبس تیرے دوتا نیز دیرے فامسی کوہن بماروفن یا خوشا تیرے پنکا کی دا شریعت مطابق او سر رسوہننا یا پرود دویدوی لرب معروف تشریعت مطابق ولا تم سکوہن مساتیدوی لرب نکاکی زرارن دفارت زرر رسولو تا زرارن دیلے کی منصوب دیا مفہول لہو دے یا حال لے مساتیدی بی بیان لرب نکاکی زرارن دفارت زرر رسولو چه زرر دی مقصد دی لتعتدوا دیر پار چتا سو پی زیادے ہو گئی دیر پار نکاح کے ساتھی چستا مقصد دی خزی تنگول نی خزا کے او نی ازادے ومن یفعل ذلك او چاچ داتا رکو خزا پر نکاح کے ساتھی خود ضرر لپارا نی ازادے کی بلدے کی نکاح کی او نی پخبل خزا کے فقد ظلم نفسه بالظلم وقضى او تقصد يوزيشتا دنیا کی کیا سرے زور لری وس لری لا چکی قوت و دندرا دو دا سے وقت براشی چی دا طول با عجز وید کل من سی سما وید کل من سی سماوات والارد الا تر رحمان واشاہان فقیرا طول بدر بار خداوندی کی عجز پیش فقد ظلم نفسه بے شک ظلم کر پخل زان ولا تتخذوا آیات اللہ حزوا منی سی آیات ند اللہ پٹو کشرا اید اللہ احکامات دین اٹھو کمو جوڑا جکل اللہ دین کی کتے سمجھو ہے تو ٹوکی میں کوئی میوشا حدیث پاک کراوی ابو داؤد شریف حدیث وَيْسَلَاتٌ جِدْتُهُنَّ جِدْتٌ وَحَجْبُهُنَّ جِدْتٌ النِّكَاءَ وَالْتَلَاقُ وَالْرَجْعَ تریسی زندی سامم سامدی او اتوکی برد سامو پشاندی اے وصلے پسامنی خبا وستو کرائل او یو ایما تا دنانت نکا کر کری او ایما قبول کری گواہانو بس نکاو دازی منوئی جی مو خبو کی بکر یو سری تطور کو خزل طلاق ورد حضر جاول ما خو یراسی وشت چوکی و کچھ تبیتی کولا نا طلاق کا سمچ اموا کی گی و دلی چوکی کا سمو خود کی دس رجعت دے تو خاون تاہا عدد کی درنا تطور کی مرجوع تا نو دشریت پنیس تارجو معتبر تا دارنگی روایات کی راوی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ وی ثلاث لا لعب فیهن سریر خدری بدی گردو بشترنا واللعب فیهن جاد نوبی قوم کے بدی قسم دے النکاح والطلاق والعقاق یو نکاح دا بالطلاق دے بالغلام زادولی ولا تتخذوا آيات الله هزوا من سعي دا الله آياتنا بروح سيدي لك يا علماء يواجيب خبرك لي او الله دي مغتاش لك عمل توفيق راك خبرك ولا غير خطرنا ويدخل في هذه الآية الاستغفار من الذنب قولا مع الإصرار فعلا خبر کی آیات کلام دی آغا سرم داخل لے چی پخلو استغفار وی خو عملا گنا پریزی لا خبر رسی دیکھنا اے مثال لگو رہی یو سلیل پخلو وی راشد آشد در خوب خو عملا دینا ورکلا تو کی نہیں کدے لگتا سو یو سلیل مارو رو خیجرا شیس در خوب اتا سکون را لے پخلا بید در خوب وادو لکنا خو عمالا دین در کو دتا سمونی جا ہم کو رجوع کی کہے یا سلیم مجھے دوری چاہ سغس رو اللہ بخم در نغارم توبو باس لو پاقلت دنان توبو باس خو عمالا دنان پری علماء علی کی دیدار اٹھوک بھی اس دورت دے اللہ دے دن دے 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 دن بردہ سے مسئلہ مونگ استغفار اور توبی کرو فاقلا استغفار اور توبرا خو عمالا دا اللہ نافرمانی لبنی ولا تتخذوا من شيء آيات الله هزوا آيات من الله فتو تشرا واذكروا نعمة الله عليكم تلا دي شبر شده قلت ديني وخبر بدا ما سروا دفو قبط لتبع جوام قجروا الله رتشود قانونك آغاد دين بعد كشف دین ازان ساتل پکار دا علماء لکلی سوچی دے دین دے او خبر پوری جو کر گئی بدا سرے کافر کی اللہ علمی سی آیاتنا دا اللہ حضوا فتو کشرا وزبرور آیات کئی نعمت اللہ علیکم نعمت دا اللہ پتا شبانی او نعمت سرے چی اسلام دے او نعمت سرے نبوت دے دے جناب نبی کریم علیہ السلام و السلام وما انزل علیکم و آچر علیکلے دے پتاشو من الکتاب دے قرآننا والحکمت او دے سنتو دے نبی علیہ السلام و السلام نا یعظکم بہی نصیحت تر کویتا شو لفدی دیتی قرآن و سنت کو جلیتا شو تنصیحت تر کئی وقتق اللہ علا لہن او یری گئی وقل طول معاملات و قارض کرا لہن او یری گئی وعلم قوہ شئی ان اللہ بکل شئی علیم چبیشتا اللہ فہریوشی قوہنے ویدا تلقتم النساء کلچ طلاق ورکی تاسو النساء بی بیانو زمانو تا فبلغنا جلہن نور سیگی دیخ کلو عدتنو تا عدت تیر شو قرمک شاید کی فبلغنا اجلہن کی دیس دیوار عدت تیر نوے خبست تیری تو تنیز دیر آدھولی کی فبلغنا اجلہن کی عدت ختمی دیر فلا تعذلوهن مبذلك وإذا زنانا أن ينكحن أزواجهن تاج نكاؤك ديد اخل خاوندا نصرا إذا تعاضوا كلش خشال بيدي بينهم فخل منسكي بالمعروف الشريعة مطابق ورخل جذبات قد دين سر سر ختمه او بده پخلو جذبات و عمل کئی دید مقاولت انو لا کامل ایمان نوے ماقل ابن اصحاب رضی اللہ عنہ یو جلیل القدر صحابی تخبل خور و مسلمانانو کی یو قصد پنکاو دا نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ ندغا خور ندغا مسلمان کا نکاہ کے واق بیا لاغ طلاق اور کو طلاق رجعی اور دیو خزی تے رجوع نتا تردیچ داری عدت تیر شو اے دانو زوانا چا سر دانو اتا سارا دائی سوک بشد دائی اتا سر دانو اتا سر دلیو کسانو گیر اچا سر دانو دوارا دانو موجی دانو راشی چاہ روشتی ہے سنبھالتے ہیں اور سکھوں پہلتے لوگ والا کو مکبیس لیکن انہوں نے رسکر سکتے ہیں تاو چی چاہ مسلم سر راگلی ایک درس نفس آمہ سر ملاو تاکہ دلو کسے تاظنورم دکار ہوگا سکتے ہیں دلی کلکہ و انہوں قرآن را خلی چکر ہوگا ہے لیکن انہوں نے نفس دیتا تاو سمہ سر ملاو شہید جوالا تاو درس نفس تاو شہد دلو کسے ہیں دلتا قدر کار بیدا ہمارے مرگری سارا مشتبیتی کیوں لدی ہے اور سارا دلدین آتا باوام دی ساری وزنزل ترشپاو آتا ندر دی نبیاء وسطا ہو جائے ربانے نور کار کرو ابائی تا خدا سے نمی تجیب دیا سارے قرآن نیا دے راجی با آوگا سا فخیلی اس کے رکی کی باوگا ستا سے آیا خلقوی بابا سے لنگر بنو ہے ابائی تا خدا مقصد تکرار خلق راجی مدری کی بائی دا من قوم دیوان وسکی دا وقت قدل دا چکم سر وقت آیا تھی مولس چند کسان پکار دی بسر کار والا کسان لما کے لئے اثار رضی اللہ عنہ اقبل اقور یو مسلمانان کی اصولی تک نکاو دا نبی کریم علیہ السلام پہ زمانہ لدار آغا سارو آغا طلاق ورکو رجیو بے رجیو متا کردے چیتت دیرش نہ حدیث کی دار سے الفاظ دی حدیث پاک کی دار سے الفاظ دی فحویہا وحویت اب ترمذی شریف حدیث تدی خاوند دی تت او دتلا اپس دی سر محبت شو داغی دت سر محبت شو نو آم خلق دی تت نفس دی کا پیغام رو لی نو دی مخت خاوند دی پکی پیغام رو لی اولی طلاق ور رجوع نکا نو دا صحابی ورکوی یا لوکا دا داربی کی لفظ دی لدمو وی وشر کزیا وی سر کزیا اترمتو تبیها وزوجت تها فتولقتها سر کزیا تمائی زد من کروی تدی پنکا پنکا من در قیوم طلاق دیور اس چه خلق کی غام را ایگو تاب کسی والله لا ترجع اليك ابدا قسم بالله دا بقلب تا واپس الله لقد وجديش بيمان دي خدا په ماخر او دي اگر چز بس وي د چا دنیوي غیرت سوي د چا پښتو سوي الله او رسول سوي دا خپل پښتو د چکه الګ د مسلمان الله او وګړه یاد وګړه فلا تعذروهن ايان كهنا ازواج الله وي منه کوي دینا چې دای دي کاو کی د خاوندا مزاګر چې طلاق ورکړي اذا ارادوا بينهم بالمعروف کله چې دای راځي په خپل منځ کې د شریعت مطابق الله دا حکم راولي ګل در الله حبيب صلى الله عليه وسلم دې رو ویتا او قسم پړلې او در ربی کریم په نام صحابو وی سمع لربی و طاع تصر سرگو بدا اللہ حکم منظور دے ادھا کل قسم کفا ہے کل جذبات ود اللہ دا حکم روان دے حق دے وی سمع و طاع تصر سرگو بدا اللہ حکم منظور دے آئی زرگر غروت آئی فقال ازوج و طاع و اکرم اخرج هو الترمذي رحمه الله اگر صحابہ خلق دو اولنی دو قرآن بدو کی او قدی عمل کرے خل جذبات شاعت خل کرم یعنی رواجی غیرت سو احید شریعت غیرت روان دیا فل لسکود اللہ دیو دو فرمائی فلا تعدلو هرنا ممن قویدوی این کرنا دا چې نکاو کی ازواجهن رسول خاوندانو سرا اذا ترادو کل چې خوشاله وي دی بینهم په خپل منځ کې بالمعروف د شریعت مطابق ذلک دا حکم یوحظ به نصیحت کې دیشي په دې منها وچاتا کان منکم چې دې هغه تاسو نه یؤمن بالله جیمان ساتی پالا والیوم الاخر یو فرز رشتنی دالکم کی اشارہ ستوا گر مکی دو خبری تیری پی فلا تعدلوهن امکی ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدو دالکم ایتغا پریخدن دمنی قولت نکانا او تغا زررن رسول بیانتا از کالکم و اطحرو دیر پاک والد تاسو دفارا و دیر سفاہیدا از کال و اطحر یو مانا و علماء لکلی از کالکم اے اعظم برکتا و نفع دیر لیدی پا برکتا و نفع کی واتحر اکثر تطهيرا من تنس الاثام دور زیادتی پتاکونو کی زگندگو دی گناہونا دا بتاچو دفار ظاہرنو باطنن بے باقوالی اے واپس کون دی خود خود خاوندا وی افضل تا وردی تتفرقنا واظهر دا دیر دا دهون کی دی زنب جدوی لرا قرآن ساجی کتاب دیر چونکہ دیدو کی تخد قاون طلاق راغلے تو یو نوع دا محبت پیدا شی بولتی چلتا شدا سے امتر خدا با دا اجتال کمو دا اتھر نا مخالفت کش دالتن درنگی تول اجتال کم دیر با برکت جیتا شد بارا و اتھر او دیر سفائی دے تکنا بننا واللہ یعلم واللہ پوہی و انتم لا تعلمون او تاش پوہی بننا چکر اللہ کوئی گی امو تاشو پکل پیدی نقصان کوئی گو بزمون خیر دی دنیا دا خیرت دا اللہ او دا اللہ دا رسول پہ حکم منو کرے والوالدات امین دے دا حکم عام دے کمتلقات دی او تغیر مطلقات دی والوالدات امین دے یرجعنا اولادہن بھائیو شو دگور کئی بچوتا چھولینی کاملینی وکالت دورا وکالت دورا بچی تکوی وکے دا گر یرجعنا امر دا امر دمت بلد استحباب دبا مین دی با بھائی ورکی خلو بچوتا تمور دی اقل بچی تا بای ورقول مستحب ہاں بازی سورتن کی واجب تبلا مور پیدا کی گی نرزائی او بل سمندو بس نکی یا بچے دی لبی نمری نبیا پا مور بای ورقول تا مستحب بزے فرز واجب دی والوالداتو مین دی یرجعنا طيب ورطوی اولادهن نقل اولاد تا حولین کاملین جوکال دورا جوکال دادر ذات مدلا کہ جمہور علماء قول لائے چید بچید قیل مدد جوکال دادا امہ سلاساو او زمون فدی امامانو کی دشواہبینو رحمهم اللہ قول دے ایدی پلو گرد جو کالو پوری دی پائی ورکی چسو ویجو کالو دی آپ اللہ ورکون شرعن ناروا جا دے خد دے بل دا پائی مدر جو کالو دا دا رضا آتا مسئلہ چی ثابتی چی رضائی مور جوڑی گی اور رضائی جو جوڑی گی آو پدی جو کالو کے دن دے تو در جو کالو نفس یو زنان معشوم تا بھائی ورکل ننی دا رضائی بچے گا انی اگر رضائی کو کل سل کو مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو دونی مقالو پائیں گے امام سے مسلک دا پارزان دا پارائی دلیل دا جوڑ کرے اگر ایات دسور احکاس جتہ لی ایمہ غیر کی شانی دائمہ کرام روان دی دون قرآن و سنت موجود وی سورہ احقاف دوریش قبیش مبارکی امام سے جنیم تالو قائل لے داغی دلی دی سورہ احقاف دالسم آیات آیات تے دی سورہ احقاف آیات دوری لسم نمبر بی لسم نمبر آیات تے وَوَشُّرْ اِنسَانَا حُکَمْ تُرِنُوا اِنسَانْتَا بِوَالِدَيْهِ فَبَارَدَ مُورَ اُلَادِ لِكِي اِحْسَانًا دَخِيدِ قُولُ دِ اِحْسَانْ قُولُ اللہ و جماع حُکَمْ دِلِ اِنسَانْتَا چِگُرَ دَمُورَ اُلَادِ سَرَ خُسُدُوكْ بَكِي خاص کر دَمُورَ حَقْ دَبْلَارَ مُقَابَلَكِ دِلِكَ رَجِي سِوَارِ سُدَ رَجِي سِوَارِ تمور حق دبلار نا دلی درجی سیوائے استقلال علماء دی آیات نکڑے حملتو اموہو قرحن مورتا کرو دی بچی در اپا خیلتا کہ مورتت قرحن بسختی سرا سوسو میاشتی پخبل خیلتا دا بچے کر دورے ووضعته كرها او شيكولو فشختي سرا وحمله وفصاله وحمله تراشك لبرد دي بجي وفصاله او تفين دي باقون لد ثلاثون شهرا تردير شمي عشتبوري دير شمي عشتبوري شو جوري بيتا رامي تو پہ حساب کے لکھ رکھ رہے سو رہے گا اور امام سے مذہب پہ دے سوئی جی دیر شمیاش کی حساب کی شکل ہے بھائی دیر شمیاش تو نتوریم کا نہیں جوش کرنا اور امام سے دیر ایک الحمل مانا کئی فلاسو کے لگو ادا مانا قرآن ذکر کر وَيْفَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ سورہ مریم کے راجی اور آج دل کی اوپدی بچی سارا عیسیٰ علیہ السلام سارا تحملوہو غیلہ کی راپو تکڑیو اگر امام سے بھی وحملوہو تلاسو کی جب بچی لگو وفصالوہو جب قوم جدا کو سلا دون شہر دیس میاشت دیس میاشت دونیم کانش تانور اندہ کرام سوئے ایو وحملوہو حمل دلی بچی پتے جد مور کی وفصالوہو او جدا کول دد پینا سلاسون شہرن تردیر شمیاشتو اے دائم نو اتفاق دے چھ کم اکم نکم مدد بچی پیدا کی دو شپک میاشتی تو دیر شمیاشتو نا چھ شپک لدے کی شو پاتے شو آغا حولے نکامی دے دا دا جنہور مسئلہ جمهور علماء کرام وئی اگر دمور دری حق نہ ذکر کریو حملت امو قرحن ووضعته قرحن وحمله وتشواله ثلاثون شهرا نو دمور حق دبلار پر نسبت دری ترجی سیوا جمهور دائی جور کی دانشو سریح حولین کاملین دوکال پورا فتر زمن قدی مذہب کی دے صاحبین بقول اللہ زمن علماء فتوہ دے صاحبین بقول ورکلی اگر چی احتیاط دے امام سے تو مسلک کے بعض مسائلوں کی احتیاط کی دے صدرہ والکارو کی والوالدات من دي تبچو يرجعن اولادهن فيدي وركي اولادهن اولاد سبلتا حولين كاملين دوتا لقورا لمن دعوتن دجوتا لها رشاد فارد اراد شهر عدلني يتب الرضوى جبورتي اغمودت فيو ورقورو ورنہ تجھے نمخ کی مور اپنا مشوری مطابق کال پسے بن گئی یونی کال پسے بن گئی نائے کم سکنا نشتا حکم علماء چوئی چھ دو کال اگر نزے دو کال انا پل اپنی ورکون میں انا روا دی لمن اراد ان یتم الرضا دا چاد پارچی راد لدی چی پورا کی پھل احمدد پھل ورکونو والل مولود لہو رزقو ہننا او پتلار دلی بچی رزقو ہننا رزق دلی تنانو لے تایا مسئلہ تا تسیل کیوئے چی دا بچی دا خز خاون تخلاف رائے دا دا مولوی او تدبلار ہوئی تو اختلاف راغے دا خز خاون ندا بچے دا دمونی تا دا پلار بھئی نو مذہب ہنشی دارے دلوئی بچے دا پلار حق دے ادایا تو دلیل وعلی مولود لہو مولود لہو مانا چا دا پارا چی بچے پی دا پرشے آسود دا پلار دے بعد احمد دشی تا اختیار ہے لیکن اللہ حبیب خبال سورتی نو کی اختیار ورکڑا ویداد مور دا او دا اطلاف دستا خواہ دا تبی او سر سے نبال بشیران میں مور گو تیوری با بگی ایک خبر بعض مذاهب لکه امام شافعی رحم الله ایوه بشیطه به اختیار ورکه چه کل دید تمیز اغا عمر تورسی دم رکویی چدا موردا او دا پلاوه وعلى المولود له او بطلار دی بچیوانی رزقو هرنا رزق دجویده وکسوتو هرنا جامی دجوید ایک پور کار دا بچی تربیت پای ورکول چاہتا حوالا دی خزتا او دو نام نفت جامی پشایدی پخاور باری دانا جی دا با پچی دا روزی او دو پرائی لگ روزی او دو سرو سر بوگت او دی دی تا حقوق نسا خلق ہوئی دا اللہ دا رسول مخالفت پر دی سنو نہیں ہے دا حقوق نسا حضرت استاد محترم بھئی وی اصل کی دا خزی آغا نوکری وی دا خلق پختانوی وی دا کوئی خاورا پا کوئی بیا لے ای ماشاءاللہ طول دنیا کی گردیم اللہ صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ وی دا خزی نوکری سر اپری وی او خوشانے کل نوکری لپیتر زیدی لشی تیار سورلی کسک نی والا رب دا جس عدل تو پکور کی نوکر ساتھ دے دا بچی تربیت دا پارا بلس دی ندو لذر تنخا واغستا وچی بیاش تیرے دنو اغا لذر تلی سر بسر نمائن سوا خبر شکیہ وشلی ویچر کی پتر نو بچی تیرے جدادو پتی خور کی خرس نا اغا بچے نوجوان اغا سنے یو لارہی لا بسل تحتل اغا سنگ داغا نم چاپ دکتا نو بازی در چلائے اتنا رویے بچے چند خرس کو یاوی پسو ماروی سر بسر لیکن بخبر آبا پسو چې تاسو ته وی پاره دې درته خبره او تاسو راځئ چې له باندې هم چا په نو خو زه لږ زو وی فلانی له جوړه غره د تاسو لږ زره په تنخا نو غل زره تنخا سره هغه دې خار او په دې لګي صرف دې حیاي ته کور کرا وځلو د شریعت د حکم د نه منلو یو شامت باقی نو اس خیر را وعلى المولود له تطلار دي بشي رزقه النفرات دي زنان وبي وكسوتهن جامي دي بي بالمعروف دي شريعة مطابق لا تكلف نفس تكليف كي بنش يتول يو نفس إلا وصاها مگر داغد وصو طاقت مناسب ایک مالدار دي مجھے من نفقا و جامي دي مالدار اي مطابق ورقائي او غریب دې نو د غریبۍ مطابق به ورته لا تجار روانه تم به ولده ها دې صيغه کې دوه احتمالات دي یا معلومه صيغه ده یا مجهوله ده دغه په معلومه صيغه ده معنا وشي لا تجار روانه تم زرل بنور کلمور به ولده ها تسبب دو چیز دیدی خاونتا چدا داغت وشن بار جامع او خراب واری او کمجھول سیغشی نمانا بیا چیشی لا تدوار والدتن زرر دینشی ورکول دی مورتا دی ولدی ها تسبب دو چیز دی ولا مولود اللہ دی ولدی ہی او نا غفلار دیدی بچی تا پس حدق دیدی بچی دیدی دا غفلار دن زرر نورتی دی بچی پس حدق او نا دیدی تا زرر ورکی دیشی دی بچی پس حدق وعلى الوارث مثل ذلك او وارث بان الحکم دی پمثل دیدی وارث نسوک مراد دی امام ابو حنیفہ رحمه اللہ چی دیدے کی دو وارث نا مراد آغا سوک دے چی آغد دی معشون دا محارمو نا دے آغد دی پلار دا وفات نا پس آغد دی مالی و سنبالون کے جور شوے نو دی بچیل چی کم پی ورکی نو دی چونکی دا پلار دا مرگ نا پس دا پلار وارث بچے دے نو کدی مال کی دلائی نا فقط جامو ادا خرچے دے ورکے امام شافعی رحم اللہ ویدی دے کی مراد وارث العبد ادا دا بچے تخپل ہے دا وارث نہ مراد وارث العبد او دکلار د مر نہ پس وارث بچبشی دا بچی کی مراد ده پوښو غیا ها سمو
اته پس دا قانون باندې کسه نیو وی وعلى الوارث نشتا او دکل جواب ده ها اوس توجه نه کولی دا ونست کی
امام صاحب تاسو ورسته چا چا د سوال د ژوند پایا د یو په کلا سجت او ما هو تاسو له یوه دی د درس تدریس اصول دا شرعان چې استاد د سعود شلو نه جوړونو ته سبب خای او یو قسم په مجمع کې کوه شو دا غره الله په دې غار اخلاص په جنور په کوه کې د بازار کې د استاد ذمہوار دی یا ګولی نه خیال نه کوي توجه نه کوي دی واره شه وعلى الوارث مثل ذلك ایک وارث باندې حکم دې په مثل لري امام ابو حنیفه رحم الله او وارث شوګ دې چې څو خاون د خپل ولای د محارم دې دی په چیتا امام شافعی رحم الله او وارث وارث مراد وارث العبد او دا بچی په خپل لري وارث باندې حکم دې په مثل لري یو زنانه په ور کې دی په چیتا او پلار امور شو نمال بشید پاتے شکر تدد پیو دی تربیت دا تنخواہ دی بشید پیسو نمیلالی کم چدد دا پلار نم میراس کی پاتے شوری فین ارادا آفی سوالا کہ ارادا کول دی دوارو خز خاون دی جدا کول دی بشید پیونا عن تراب من ہما ترزاون گئی سرد دی دوارونا وَتَشَاوَرُونَ بِمَشْوَرِ سَرَا پر په دې وروزو کې د خزاو خاون مشوره کوي خز خاون مشوره وکا چې د بچی مصلحت دا وی چې دې دې په موجودا کو فنا جناح عليهما بنشت دې ګناه په دې دوارو دې په ستوري خبرې ګورې شریعت نه خلاف په قانون شو ماشاءالله ختم شي وی یو فلانې د خزي سره روټې کوي اپر درخان بد دخلی بی بی سر یوزی روٹای قرن دا نبی علیہ السلام سنت افلانے وی دخلی سر مشورتی خطرناک سرے اللہ سوی و تشہاو دخلی سر مشوروں پی چلے رابے چھے دکل ادور امورو کی بی بیان سر مشورا رابے پس اپر دخلی بی بی کدھا اللہ دا حبیب سرام سلام رضی اللہ عنہ ذکر ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب پر سفر کے دلو میدے بی بیان و پرمنس کے بے خسن اوات ہو میدے کمی بی بی چی براؤو تا بیزان سربوتلا پا دوران سفر کی دا اللہ حبیب بی بیان امزان سربوتلی لطلق مشرکان عمرے تپرے مخل لدہ اللہ حبیب صلح حبیبیو لکلے شو اکال لبراز عمر گروتے سرخ رہے صحابو مان تم ربود چرا من افتم نزل کرے اس بسن حرام کلاو چاڑو غبو نبی علیہ السلام خیمے تخفر آدن نشو نبی بیو عرض القربا اولی خفر ایما صحابو تو چی سرو نو خرے اجو چا غبو نو نگر نبی بی عجیب مشورے تو گرا عرض القربا ستا خدا زی صحابو دی ستا پا حکم سنو ورکی نو یختکلو اللہ سشے او دیر تکلیف پیرا تا چې خیمه نه بار شي او دا سره خریدې د لوګوري کنه ټول په سر په شروع وکړي په ځاله حبیب دی دی مشوره او ما خیمه نه بار شو او سر خریدې کې راو غوړل چې صاحب او ته چې نبی رسول الله په سر خریدې ټول یو بل کې نه او سر نه وخرې په دې وروورو کې مشوره راغلي وتشاورن اب آج اسے جی اللہ دے ہمیں سمجھ ورکڑے جابر رضی اللہ عنہ جی کلت و مدینی حملہ شد یزید پا زمانہ کی ناغل اختر طول نلوی سرے پا مدینہ کی لدول جابر رضی اللہ دیکھ وقت جو ان دے دیکھ بستر قرون شرے جابر سے وہ امام مور تم ہو جائے مور لگن ہو جائے ور تمرا اہم مسئلہ جیدو سر دو خطرہ رہا دے پا دو وقتی مشورہ چاہ سر گئی نائی ام سلامی رضی اللہ عنہ خاطرہ رسل ور تو ہی مور دا حالات تو گوری چھو سے بھار آگری سو سو کب بی بی ورطوئی بے آت رکھا زان بچ کھا دا حضی دمر عظیم خلق بھی چھدا آگئی پا جان بچ کے روح رو بطا پیر خیر اور دا آگئی پا شہادت تو بط یہ دن کی بی بی ورطوئی بے آت رکھا زان پس طریقی بچ کھا وَتَشَاوَرُ الْمَشْوَرَ رَعْلِلَا وَمَشْوَرِ سَرَا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا دُنِشْتَ دِ گُنَاقَ دِ دُعَارُ وَإِنَ رَبْتُمْ أَن تَسْتَرْبِعُوا أَوْلَادَكُمْ كَتَاسِرَ عَدَلَهَ لَدَاچِ تَلَبْدَ قَيُوكَ اِدَخْلَ أَوْلَادَ بَارَا اِدَخْلِ مُورْنَ الْعَوَلَ وَبِلَ زَنَانَ لَتَوَيْ چَغَبَسْتَا دِ بَشِ تَقَيْ وَرْكِ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ نُنِشْتَرِ گُنَا پَتَاسُ اِدَا سَلَّمْتُمْ کل چسکار تاسو دی پی ورکم کمیندو تا ماہ اجرت و تنخا آتے تم چتا سداغد ورکول اراد لرلیلا بالمعروف دی شریعت مطابق کم تنخا چی دی ورسرا اجرت کڑے نابو ورکے وَتَّقُ اللَّهَ دَ اللَّهَ نَوِيَرِ گَئِ فَقُلُقُ لُقَارُنُكِ وَعْلَمُوا پُوحَ شَيْءٍ اَنَّ اللَّهَ بِشَتَ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَشْوِيرٌ فَحَرَ چِتَا سُعَمَلْتَوِي بَشْوِيرٌ لِدُنْكِنِ وَسَلَى اللَّهُ تَعَلَى اللَّهَ خَيْرِ خَتِيرٌ اللَّهُمَ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِأَنَّا نَشْهَدُ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولزوجي ولاولادي ولاصولي ولفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المديونين اللهم يا كريم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا منيعا اللهم اسق عبادك وبهيمتك اللهم انشر رحمتك اللهم احي بلدك الميت اللهم انجي اخواننا من ايدي الكفار والظالمين اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء الدين ونعوذ بك من شرورهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعاء عليك بعد مرغري زمود مدرسة طلباء ضروريات دفار منڈ وئی سوگ دے لنگر تخشا دن را چلئی سوگ پرا پوسکار زمود ورور دے اور جو طلباء دفار جنریٹر اوستے دعا اور تو غوارے چا اللہ پمال اولاد کی خیر و برکت واچے او الہ العالمین دی بدلے اور تقدوار جہان نکی ورکی او داد دی جولو لگون کو دفار اللہ علیہ صدقہ جاری جوڑکی یا اللہ چسون دنی مدارشو دی طلباء استاد کتاب دخواد امان و خدمت کئی تی دنیا و خیرت خیستکی او تو ارسر دا رحم او دا کرم او دا اخی معاملو کی دا طول امت حاجتنا اللہ ترکی دا طول امت پریشانی الہ العالمین ختم کی زمودہ طلباء و طالبات اللہ با عمل عالمان جور کی او دخلو استازانو دوالدین و ابو
السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ پر تازہ و خوشحال ساتا محترم زمین دکان پتہ مہرا وئی توحید و سنت کیسٹ اینڈ سیڈ ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45